Eta tertuliaren tartea zabaldu behar dugu segidan egunero egin ohi dugun bezala, osnarketa eta iritziari leku egiteko, eta horretarako gaur ere bilagun gurekin batetik, Ekinea Torrasagasti, egunon Ekine.
Egunon.
Eta bestetik Markel Ormazabal, egunon zure ere Markel.
Egunon.
Bueno, eta gaur parte hartzeaz hitz egingo dugu zuekin, herritarren parte hartze prozesuez gogo eta egingo dugu, pasaden asteburuan bertan, hainbat galdeketa ekimen izan da gurean, Gipuzkoan bakarrik izan dira hiru galdeketa esate baterako, Itziarren auzo udal izateari buruzkoa, Lazkaon oinezkoen bide bati buruzkoa eta Mutrikun hondakin bilketari buruzkoa. Esango dugu, hainbat eremutara eraman daitekela parte hartzaren gaia, dela herri baten burujabetza erabakitzeko, gai lokal baten inguruan erabakitzeko, hainbat izan daitezke, eta gero eta gehiago dire instituzioetatik, edota enpresetan ere, martxan jartzen ari diren parte hartze prozesuak, oinarrian herritarrei edo komunitate, enpresa edo lantoki bateko kidei iritziak, nahiak, gogoetak eskatu eta ondoren hauek kontutan hartuta martxan jartzen diren prozesuak aurrera begirako erabakiak hartzeko aukera asko eman ditzaketenak eta horren inguruan gogoeta egingo dugu, baina kaso arriskuak ere sortzen dituztenak eta lehenik eta behin arrisku horiei begira jarri nahiko nuke zuekin galdetu nahi nizuen parte hartzea modan jarri den diskurtso baten parte ere ez ote den bilakatu eta ez ote dituen, bueno, arrisku batzuk ere sortu akaso, ba, arinkerian, azalekoan erortzeko arriskuak, nola ikusten duzu ebikote?
Norra esakera. Ba, bueno, aurrez aurre gauden ez, Markel, aurre hartuko dizut. Ba, bueno, modan dagoela, ezakite, modan dago akaso, ba, gauzak erabiltzea ez, zure aldera, edo zure irudia apaintzeko edo, modarekin lotuta jarriko agenu parte hartzea, ba, kaso horretan, hori izango litzateke, ez? Esan nahi, edo hauteskunde inguru batean, edo sei elektorala darion plantamendu zenbaitetan, ez? Pixka bat, horri buruz ari bazinen. Parte hartzea modan ote dagoen, nik uste parte hartze praktika, ba, zabaltzen ari dela, eta zenbait leku bintzat, aitzindari izaten ari direla horretan, ez? Mundu mailan badira zenbait leku, kokapen zehatz, parte hartze kontuetan, ba, hainbat esperientzi izan dituztenak dagoeneko, desente teorizatutakoak, baina praktikan ere, ba, urrats garrantzitsuak eman dituztenak, eta horietako bat, ba, atzutan, haundi ustekerietan ez erortzegatik, ba, olakorik ere zugu aipatzen, baina zergatik, ez, Gipuzkoan ikuste hortan, ba, pausu garrantzitsuak ere eman dituela, ez? Eta asteburu hori, ba, asteburu hau, ba, horretan arrazkiat izan daiteke.
Markel?
Bueno, baietz esango nuke, alegia, partaietza modan dagoela, igual gehiago hitzez edo hau, praktikaz eta ekintzez baino, ez? Esango nuke, beno, 2008an krisi finantziarioa lertzen denean, eta krisi sistemiko guztia gelditzen zaigunean oso agerian, no, bere elementu nagusietako bat badela krisi instituzional edo politikoa, ez? Deitzen dioguna. Hor sortzen da, bakintzemearen buelta horretan, eta berezikin non norrepresentan, ez? Garrasio horren edo lema horren azpian alako jarrera gero eta kolektiboago bat, ordurako politika ereduen inguruan, eta berezik instituzione aurkakotasune gisa, eta badu sentsazioa, beno, azkenengo urteetan politika klasikotik, edo instituzioetatikan, bai, gondela rolako joera bat, ba, bueno, ez, badituzten gabezia, edo gondiren gabezia utxune guztiek, partaidetzaren bitartez, herri parte hartzaren bitartez, ordezkatu alizateko, ez. Ondorioz, bai, egia da instituzio asko erabiltzen duten, maiz erabiltzen duten kontzeptua edo hitza dela, hainbeste, segurenik gaur egun jendeari edo zinerritarrari galdetzen balin badiogu zerren berearentzat parte hartza zuzenean lotuko duen instituzioetatikan garatzen den partaidetzarekin eta ez hainbeste instituzio kanpoko beste eremuetan eman daitekenarekin, ez? Ondi hori zikusten da instituzioak beraiek ere bai nolabait egin duten diskurtso guzti horrekin edo partaidetzaren kontzeptua ba beraienera eraman dutela, ez? Eta egia da ekinek esaten zuen, ez, maiz esaten direla ez soilik hauteskunde garaietan, bai ziketa lehenago, nahiz eta orain segurenik gure inguruan ere areagotuta ikusiko dugun, ba bueno, alako aurpegi zuritze bat edo ba partaidetzaren hitzaren azpian diskutatzen dena, ez? Baina bestetikan badago beste txamponaren aurpegia eta igual ekin joduenaren bidetik, ez? Egia da gure oso gertuko eremuan eta Gipuzkoa hitz egiten ari naiz azkenengo legegintzaldian, ba bai, espazio eta prozesu interesgarri pilloa zabaldu direla eta gero eta gehiago esango nuke partaidetzaren inguruan, ez? Bueno, gauza da politikoki zuzena edo bueno, ez, onartutza daukagun kontzeptu izatea eta beste gauza da praktika, ez? Esan behar da 30 urte pasa ditugula, 40 urte kasik, bueno, demokrazia representatiboa zuen sistema hutse batetik, batekin horren aurretikan, nola ez, beste 40 urtetako diktadura bat bizi izan dugu eta egia esan, bueno, Euskal Herrian nahiko abantailarekin jokatu dezakegu partaidetza kulturari dagokionean, baina oraindik gauza asko daude egiteko, ez? Eta egia da, bueno, modan dagoen kontzeptua dela, oza hori biltzen delako, praktika igual, ez hainbeste, naiz eta asteburu honetako datuek, ba, bueno, ez, adierazten duten joera hori aldatzen ari dela, baina, bueno, modan dagoela esango nuke, baina beti ere bi ikuskera desberrin horiekin.
Itzez akaso gehiago aipatzen zenuen, praktikan akaso gutxiago, baina adibideak ikusten ari gara eta Gipuzkoan biak jarri duzue adibide bezala, baina akaso benetako parte hartzea ere zer den hausnartu beharko genuke, parte hartze integralaz ere hitz egiten da askotan, herritarrei hitza ematea eta hortik aurrera ba erabakiak horren jiran hartzea, baina ze elementu jotzen ditu zuek garrantzitsutzat parte hartze hori benetakoa izan dadin, integrala izan dadin, gardentasuna aipatzen da askotan, ez dakizuek zeri emango zenioketen garrantzia parte hartze hori balorean jartzeko eta benetan eraginkorra izan dadin. Ez dadin estetika hutsu batean geratu.
Eske parte hartzea ez da, bueno, askok parte hartzea lotuko dute ba, bozka baten batarekin, edo bueno, ez dakite agian, bueno, ba bilera batean parte hartzearekin, ez? Hori ere bada, baina parte hartzea asko zaratago di joan kontzeptua da. Esanet, parte hartzea konpartitzea da, parte hartzea da bestea aitortzea, konpartitzea ere bada, eskuzabala izatea. Hau da, parte hartzea ez da bakarrik gauza zehaz bat erabakitzea, baizik eta egunerokotasun bati lotutako funtzionamendua izan beharko luke, ezta? Utopia bat lantzeraino joan naiteke, baina hain urrun joan gabe ere parte hartze kontzeptu bezala hori gure bizitzan egunero nola aplika daiteken, ba mila adibide jar ditzakegu, ez? Ez du zertan izan behar instituzioetan bakarrik, horri buruz ari gara ia da erakunde publikoek gure bizitzan eragin zuzena daukatela. Bai, araudi aldetik eta baita funtzionamendu aldetik ere, kasu batzuetan etika eta moral aldetik ere bai, baina bueno, baina zergatik ez etxean? Aurrekoan aipatzen genuen enpresa saritu ginen, ez? Enpresaren funtzionamenduaz eta enpresa baten funtzionamendua leku guztietara aplikatu daiteke, ez? Bai, erakunde publikoetara, bai etxera, bai incluso lagunartera, ez? Hori muturreraino joan da. Nik uste parte hartzea bera badela norberaren askatasuna nolabait garatzeko eta praktikan jartzeko modu bat, baina baita ingurua ere aberasteko ere, ez? Pixka bat nere iritzia beintzat hortan oinarritzen da, ez?
Ze elementu gehituko zenuke zu, Markel?
Bai, bueno, itzaiten dugunean partaidetzari buruz, eta igual hori, ikuspegi oso klasiko da instituzionaletikan, beti hiru atal desberdintzen dira, ez? Osa batetik egongo zenekin aipatu duen partaidetza representatibo hori, ez? La urtean behin bozkatzera mugatzen dena, partaidetza ere badena noski, baina ez, ba, bueno, zuk horrezkari batzuk hautatzen txistunak, hauteskunde prozesu baten bitartez, ba, dago beste partaidetza bat dialogikoa erosaten zaiona. Bueno, hau gehiago da prozesu parte hartzaietan edo garatzen dena, eta azkenik badago partaidetza zuzena, ez? Asteburu honetan, Gipuzkoan egon diren hiru galdeketek edo mostratzen dutena. Nik uste hiruren arteko konjunzio bat beharrezkoa dela, benetan, beno gero eta gehiago entzuten ari naizen beste kontzeptu batera llegatu alizateko dela demokrazia sakonarena, ez? Nik uste demokrazia sakonak hiru aspektu horiek betetzen ditula, eta gaur-gaurkoz nik pertsonalki interes berezia jartzen dut partaidetza zuzena edo demokrazia zuzena den alorrean, oso gauza interesgarria iruditzen zaidalako, baina espazioen bat edo azpimarratu beharko balin manuke hori bigarrena da, ez, prozesua berarena edo partaidetza dialogikoarena. Izan ere oso urruti gaude aukera berdintasun batean eman alizateko partaidetza edo demokrazia zuzen hori, alegia berdintasun egoera batean eman alizateko edozein kontsulta, edozein galdeketa. Ez horretarako nik uste oso garrantzitsua dela aukera berdintasun aliketa oberenekin heltzeko prozesuaren amaiera horretara, prozesuan bertan indarra jartzea. Orduan nik esango nuke gaur-gaurkoz bai dela bigarren atal hori edo indartu beharko genukena.
Aukera berdintasun aipatu duzu, lehen aipatzen genuenekin parte hartzea izan daiteke bai, bueno, herri kolektibo baten mailan izan daiteke, etxean izan daiteke, enpresetan, hain zuzen enpresetako egoera zer reportaje interesgarria argiak kaleratu duena, hiru adibide aztertu dituzte Estitxu Eizagirrak egin duen lanean, Mondragon taldea, NER taldea eta ekonomia sozial eraldatzaileren barruan sortu berri den Olatu Kop, zuzeu ere Markel zu lan egiten duzun Aztiker ere hor sartuta dago. Eta bertan ere aipatzen dute nola parte hartze prozesu hori kate bat ere izaten den eta katearen lehena enpresetan esaterako langilea izaten den, herritarra izan daitekena eta lehen horretan faiatu ezkero, kaso akabo, parte hartzea erreminta bat izan daitekela onurak ekartzeko langileengan, motivazio handitzen duelako, langile enpresako parte sentitu arazten duelako, ondoren onurak ekarritzake honek erakundeengan, horre guztiak produktibitatean eragin zuzena duelako eta onurak ekarritzake gizartearengan bai ikuspegi sozial eta baita ekonomikotik ere. Eta kaso katearen lehen urrats horretan jartzea interesgarria litzateke langile edo herritarra konfiantza jarri behar askotan eta ez dakit horretan ehuneko unean asmatzen ari ote den, asmatzen ote dugun, nola ikusten duzu, ze garrantzia ematen diozue lehen pertsona horri prozesu horretan.
Lehen aipatzen genuen bezala, hori iruditzen zait derrigorrezko baldintza bat, ez? Eta zaila da edo batzutan planteamendua bera, justu alderantziz plantatzen dugulako, ez? Eta agian plantatu ez, baina hala ikasi dugulako edo beti hala ikusi dugulako. Garrantzitsua da oso talde baten dinamika horretan denek parte hartze zuzen bat zeharkako, baina parte hartze hori edukitzea, ez? Zergatik, norabide batean arraun egin ahal izateko edo behintzat norabide baten baitan denak batera joan ahal izateko talde izaera hori ez baldin bada existitzen arazo edo eragozpen handiak sortzen direlako eta ez hori bakarrik, azken batean ahalegin bat egin behar dugunean edo zerbaitengatik lan, oso garrantzitsua delako zerbaiten parte sentitzea eta zerbaiten parte sentitzearen horretan ere horren aldeko kontzeptzio bat edukitzea, ez? Hori aktibatzea behintzat.
Indar handia izan dezakena eta norbera parte sentituta askoz ere lana gustorago egin dezakelako eta gehiago aportatu dezakelako ze aukera sortzen dituzte sakoneko eraldaketak egiteko parte hartze prozesuak zure ustez, Markel?
Gure inguruan oraindikan ikusteko ditugu, iruditzen zait, nahiko kultura berria dela, esan dute ez direla sei urte, horrelako prozesuetan, eta beti egon dira, pero diot, igual, modu asko zere sistematikoagoan edo, ez dira izango sei urte, horrelako prozesua garatzen hasi dira, orduan, nik uste, eta lehen esan dute, atzetik gantzen bat urte pasa ditugun bestelako ereduekin, eta ze puntura nien dauzkagun errotuta, eta ondo sartuta, bestelako tik horiek, horiek aldatzera kostatu egingo zaigu eta iruditzen zait emaitzak ere oso azkar ez ditugula ikusiko. Dena den, nik konfiantza osoa dut eta iruditzen zait, bestelako jendarte eredu baten alde lanean ari garen ontzat funtsezkoa dela herritarra pertsona bera prozesu guztien erdigunean kokatzea, ez? Eta horretarako argi eta garbi, konfiantzaz hitz egiten ari gera, alduntzeaz hitz egiten ari gera eta horrelako prozesuak horretan laguntzen dut, ez? Igual aurreko galderari lotuta eta nik ere bukaran askatuta utzi duan ari hori jarraituz edo maiz, badu sentsazioa hitz egiten dugunean demokraziari buruz, reduzitu digutela, mugatu digutela kontzeptua bera, bueno, laburtean behin bozkatzera, ez? Bozkaketa bere izango balitz bezala, demokrazia definitzen duena, aztu gabe, bueno, alako sistema baten baitan, aukera berrintasuna aparte, behar izanak kubritxuak edukitza, eta beste, kontzertu asko maneiatu beharko genituzkela, benetako demokrazia batetaz hitz egin alizateko, ez? Eta hau dago, lotutan ikuste lehen esaten duenarekin, eta da, aukera berrintasunari dagokionean adibidez, bueno, nik bihar konbokatu dezaket herri kontsulta bat, baina badakit segurenik komunitate jasolea izango den edo galdeketaren jasolea izango den komunitate horretan egoera oso estelakoak aurkitu ditzazke dela, ez? Eta asteburu honetan adibidez ikusi al izan dugu galdeketa bat eta bestearen artean, depende zein zen gaia, inguruan adibidez okurritzen zaizkit edabide jakin batzuk eduki duten jarrera eta aktitudearen ondorioz, posizioak nola aldatu daitezken, ez? Orduan nik uste garrantzitsua dela hori herritarra bera, bai, bere buruarekiko konfiantza edukitzaz aparte, herritarra bera alduntzea, ez? Eta berriro diot horren gaitikan prozesura jotzen duela zerbait azpimarratu beharko da, no?
Aldaketa garaietan gaude, lehen ere aipamena egin duzu politika egiteko moduak ere ezbaian jartzen ari direla, orain arteko modu asko zalantzan jartzen ere jartzen ari dela eta berrasmatu beharra dagoela, kaso transformazio kultural bat etorri behar du zentzu horretan ere eta horretarako erakundeek instituzioek bai, baina pertsonek ere aldatu behar dugu, akaso ekine.
Aldatu ez dakit, ikasi eta garai berrietara egokitu, baina nik Markelek esandakoari garrantzia handia eman nahiko nioke, ze hori ere errealitatearen parte da eta nabarmen gainera, ez? Azken asteburu honi begiratu besterik ez dago, ez? Garrantzitsua da oso herritarrek aukera hori edukitzea eta aukera hori bermatzea, baina aukera hori bermatzearen baitan dihoa baita ere aukera hori behar bezalako informazioarekin, parte hartze prozesu batek lagunduta eta erabaki hori hartzeko behar bezalako baldintzak sortuta izatea, ez? Ez presio mediatiko zehaz batzuen pean, horren baitan nolabaiteko erabaki bat hartzera behartzera ere, ez? Nik garbi daukat, halako prozesuak ate asko zabaltzen dituzela, ikasteko asko dagoela, erakunde publikoek asko dutela ikasteko ere horretan, eta baita herritarrek, ez? Azkenean, aspaldiko itura bada gure herriarena, ez? Denen artean gauzak egitekoarena.
Auzolanarena.
Baina, garbi dago, aurte luzez, funtzionamendu oso bestelakoa izan dela, eta askatasuna, esparru askotan oso murriztu izan dugula. Baina, bide horretan, urratsak ematen ari dira, eta nik uste zentzu horretan, positiboak izateko arrazoiak baditugula.
Urratsak ematen bidea egiten hitzetatik praktikara jotzen parte hartzeari dagokionean ere eta amaitzen joateko Markel gaur egun parte hartze gabeko ereduak ez luke lekurik izango gurean 21. mende honetako Euskal Herrian.
Ez luke izango eta iruditzen zait sistemak berak, merkatu globalak ezartzen duen elite ekonomiko eta politikoen hegemoniak berak ere bai, parte hartza minimo bat beharrezkoa dula, ez? Eta igual dago lotuta hau, hasieran hitz egiten genuen modakotasun kontu errekin. Modakoa da sistemak berak ere behin eta berri gara biltzen duen kontzeptua delako, eta iruditzen zait sistemak berak ere bere onurarako erabiltzen duela partaidetza, hainbat espazioetan horren gaitikan behin eta berri osan dugu, ez? Partaidetza eraldatzailea da, edo ez da, ematen du alako hitze edo esaldi pomposo bat, baina eraldaketa hitz egiten ari geranean, hitz egiten ari gera indarrean dauden balioei itzulia emango dien partaidetza batetaz, ez? Eta nik uste hortxe dagola gakoa, ze bestela, gizarte edo jendarte hauetan partaidetza nahi aina egin dezakegu, inkluso sistema beraren onura dako, bai? Orduan, argi eduki behar dugu partaidetzaren helburua zeintzuk izan behar dute.
Partaidetza eraldatzailea da, edo ez hortxe, esaldi horrekin amaituko dugu, Markel Ormazabal eta Kinia Torrasagasti, eskerrik asko bikote.
Eskerrik
asko, zuei.